Goizeko amarrak izateko, 13 minutu falta direla, gaur kolaboratzaile berria dugu, Hizpidea magazinean, Jon Bernat Zubiri Rei, hain zuzen. Ba, ekonomia sariko da Jon Bernat Zubiri Rei, eta esan behar dugu Espainia gurutze bidean dabilela. Zergatik, ba, Europatik datorrenagatik, besteak beste, murrizketa berriak eta lan erreforma berria. Jon Bernat Zubiri, egunon?
Egunon bai, eta mila esker.
Bai, mila esker zuri, gurekin parte hartzeagatik. Espainia gurutze bidean, eta Espainia esaten dugunean, ba, jakina, Ego Euskal Herria esaten ari gara. Murrizketa berriak eta lan erreforma berria, hori guztia Europatik datorrena.
Bai, bai, dakigun lez, azken hilabeteetan Europatik esan dute Espainiako gobernu barriaren erronkaen artien, ba, murrizketak areagotzea, eta alde batetik edo bestetik, ba, 2010 eta 2012ko lan erreformari beste tuerka buelta bat emon behar diotela agintariek, eta horrezagatik, ba, beste lan erreforma bat behar egin behar izango du Espainiako gobernu barriak.
Eta aipatu guztia gutxi balitz, zorra pribatua ere, ba, nahiko handia da, badauka Espainiar estatuak.
Bai, bai, hori sarritan aipatzen da Espainiako zorra publikoaren arazoa, eta dakigun ekonomia ikasketak egiten dituzten ikerlariek, esaten duten arazo nagusia Espainiako ekonomiarena, ez dala zorra publikoa, bizik eta zorra pribatua, etxeen, eta batez be, enpresa pribatuen zorpetxe maila altuegia dala, egun batean krisi hasi baino harina zorra publikoa nahiko basua zan Espainian, dezin desorpetxe politika bat egon zan aurreko gobernuen eskutik, eta gero krisia 2008-tikona zorpetxe publikoa haunditu da, ba, ingreso fiskala, sarrera fiskalak gutxitu indirelako eta langabezia areagotu indalako, baina edo zeinean askoz larriagoa da Espainiako zorpetxe pribatua, eta zorpetxe pribatu hori Espainiar ekonomian sortzen duen kaltea, ez? Demanda basua eta edozein ekintza ekonomiko aurrera eramateko ahuldadeak, ez?
Krisi baten aurrean engabiltza, naiz eta batzuek esan, krisitik ateratzen ari garen. Azken finean olatzean, eredu ekonomikoa dago?
Bai, horre ekonomia kritika zaren barruan nahiko ezaguna dan Bartzelonako ekonomilari bat, gaur egun Bartzelonaen komun ingurukoa, Albert Reziok, sarritan egin ditu analisiak Espainiako eredu ekonomikoaren ahuleziak aztertzen, eta batez be 2008-tikona krisitik irtetzeko edo krisiari aurre egiteko egindako politikak izan direla eredu hori indartzeko edo eredu honen ahuleziak indartzeko politikak. Hau da, Espainiako eredu ekonomikoa batez be eraikuntzan eta turismoan oinarritutako azken hamarkadetako gorakada horretan sortzen duen arazoa da Espainiako kanpo defizita, hau da, Espainian gabezia esportatzeko eta beharra asko importatzeko, adibidez Espainiak dekon esportatzeko gai nagusia turismoa da eta edo nekazaritza, eta hauek biak dira errenta basuko, presio basuko ondasunak edo zerbitzuak. Eta gero berez azken urteetan egindako murrizketen ondorio zer ikusi dugu, Espainia adibidez Greziako krisia izan zanean, Espainiak Greziaren aldean jarri beharrean eta eredu berri baten aldean borrokan jarri beharrean, Rajoyek egin zuena da hori Varoufakis eta Sirizan kontrako gobernuan jarri zen, eta horren ondorioz be azken urte honetan Espainiako murrizketak atzera indute, eta 2015 izan da gastu publikoa berriro igotzeko aukera bat, baina karo, ikuspegi guztiz elektoralista bategaz. Hau da, Europar Batasunak utzi dio Espainiari 2015 gastu publikoa indartzea edo murrizketak atzera egitea erabatean, zertarako, Espainian gobernu troikan menpeko gobernu bat jarraitu alizateko, eta Espainiar boskaleak ez izateko gobernuaren kontrako jarrera bat.
Nola baita esateko Rajoy jaunak bi atxeden izan ditu, ez da, hain zuzen ere, kampaina horretan, alde batetik Europak ez dio ezer esan, eta beste aldetik, zenbat neurri elektoralista hartu ditu, pixka bat apaintzeko egoera.
Hori da, azkenean krisiaren historia laburra hau 2008-tik ona, ikuste du, 2007-tik ona, Lehman Brothers porrotin zuen uda hartatik ona ikusi aldugun epeak, izan da alde batetik Zapateron gobernua, krisia ez dago, ez dugu murrizketak egingo, eta langileriak ez du pagako krisia. Gero joan zan, 2011-ko udan, topatu zan Zapatero, Banko Zentral Europeon horman aurrean, eta etorri zan esaten joan murrizketak inbehar zirela, lan erreforma bat inzuen, pentsio erreforma bat, eta gero hauteskundeak galdu inzuen. Rajoy etortzen dean, eta bere Montoro eta Deguindos taldearekin egindako 2012-ko murrizketak sortu zuten milioi langabe berri bat Espainian 2012-an bakarrik. Eta hori zer, eta gero 2014 eta 2015-ean, ba hori, baretu egin da murrizketa politika hau, ba lortu ahal izateko berriro hauteskundeak irabaztea, baina bueno, esan leike gaur egun Espainiaren egoera politikoa neko zalantzan gainezka da gobernu barria norekin eta nola izango dan, eta hor eredu aldaketaren bidea ez dugu ikusten, ez da gaur egun gobernu berri horren burua izango diren edo Zapatero edo Pedro Sánchez edo Rajoyen aldetik kontinuismo bat eskatzen dela, eta bueno, eta ez da estu behar. Europar Batasunak esan dio Espainiari 10.000 milioi euroko murrizketa berriak egin behar izango duela gobernu barriak eta gobernu barri honen bete behar ezinbestekoa izango da hori murrizketa berri hauek eta lan reforma berri bat hau egitea, ez?
Ba, egoera nahiko ondo marrastu duzu, nolabait esateko, ez da, ez dakigu gobernu berriak zer egin alduen, baina jendeak, hain zuzen, langabezia jetxi, prekaritatea jetxi, pobrezia jetxi, nahi du. Zer egin alda, benetan, mementu honetan, naiz eta guk ez jakin zer gertatuko den datozen hilabetetan?
Alde batetik jakin behar da, partidu hau edo borroka edo klase talka hau nazioartekoa dela, ez? Ez dela bakarrik Espainiar politika, estatu edo nazionalen ikuspegitik. Alde batetik, Espainia eta beste Europar hegoaldeko herri batzuekin elkartu behar gara, eta gipsiak deitzen ditugun horiek Grezia, Irlanda, Spain, Portugal eta Italiarekin elkartu behar gara, eta arazo amankomunak ditugun einean saiatu behar gara bide propioak eta alternatiboak sortu troikaren aurrean, ez? Eta Alemaniak eta Alemaniako banka pribatuak gidatutako Europar Batasunaren gobernuaren politiken aurrean. Eta zeintzu diren bide alternatiboa, alde batetik elkartzea herri desberdinen artean aurre egiteko troikari, eta gero arlo estatu gintzan edo estatu mailan dauden ahalmenak erabili, ez? Eta zerga reforma progresio bat egin edo gastu soziala indartzea, eta hori be ikusten da, ez bakarrik krisitik ona, mundu osoan eta Europan eredu desberdinak aztertzen baditugu, zorpetxe pribatu maila bajuko herrialdeak enplegu maila altuagoak dituzte, eta krisien aurrean zorpetxe maila altuak dituzten herriak topatzen dute enplegu galerak eta langabezi igoera handiagoekin, ez? Eta gauza bera gertatzen da gastu publiko eta gastu sozialagaz. Hau da, krisi garaietan gastu sozial handiko herrietan krisi egoera ez da ailarria izaten, eta hori ikusi aldugu adibidez Euskal Herrian eta Espainiaren arteko alderaketa, ez? Nola, Euskal Herrian ditugu erakunde propioak politika sozialak egiteko, eta horrezegatik krisiaren ondorioak ez dira izan hain gatzak batez be sektore herrikoientzako eta langileriarentzako, ez? Eta gero bukatzeko Espainian eta bai orokorrean ekonomia kapitalista garatuen alternatiba gisa planteatzen dan eraldaketa soziala eta ekologikoa, ez? Eta hau da, ekonomia arloan arlo ekologikoa, ba, kapitalismoak ez du inoz kontutan hartzen, eta gaur egun areagatu behar dira sektore berriak, ba, eraldaketa ekologikoa, ekonomikoki, ba, sektore berde, garbi eta justizia sozialean oinarritutako sektoreak, ez? Adibidez, ba, eraikuntza berriztu, edo basogintza ekologikoa, edo nekazaritza ekologikoa, edo adibidez, gaur egun asko planteatzen da, zaintzaren inguruko lanak, ba, duin izatea eta ondo pagatutak, eta egotea egitura publiko eta sozialak, ba, etxe barruan ezin izaten diren egin bete beharrak, ba, zaintza eta batez be zahartze bidean dauen gizarte batean, ba, sektore hori oso feminizatua dagoen sektorea gainera, ba, berritu, indartu, erregulatu eta publikoki be ba, lagundu, ba, egoera horretan dauden familiak eta etxeak, ba, laguntza aukina izateko sektore pribatu edo kooperatibo batetik, ez?
Irtera berde edaz beste egun batean zuk bazen dute aukera izango dugula hitz egiteko. Bien bitartean troika aizkotan aipaten dugu, baina Alemania baino gehiago da hori.
Bai, bueno, troika gure entzule gehienak dakite, eza, gehienek dakiten moduan, troika da Banko Zentral Europeo, Komisión Europea, eta
bai,
eta gobernua eta la Comisión Europea, Europako gobernua, Europako bankua eta bueno, erakunde hauetan dekoten gobernu tripartito moduan, ez? Beraiek egindako politika zein da? Eta hemen dekot Jean-Claude Junckerren presidente de la, o sea, Europar Komisioaren lehendakaria, ezin dira hartu erabaki demokratikoak Europako tratatuen kontra. Hau da, beraien ikuspegitik egoera postdemokratiko batean kokatzen gara eta Europa mailan arlo teknokratikoan dauen buruzagitza nahiko harreman finantziero bankuekin eta agente finantzieroa batez be Alemaniar eta frantsesekin loturastuak duten egitura teknokratiko hauen erabakiak herri bakoitzen eta estatu bakoitzen erabaki demokratikoen gainean kokatzen dira, ez? Eta hor, bueno, Greziako krisia eta pasadan udan Greziako gobernuak eta troikak egonda eukindako talka, ba hor, ikasi behar dugu, eta adibidez, ba, Espainia mailan edo Europa regoaldeko herri guztien estrategia politiko eta ekonomikoak pentsatzean, ba, saiatu behar gara, Greziako erruak ez errepikatzea, ez? Eta adibidez, ba, saiatzea, Europar Batasunan gainean, ba, eztabaida demokratizatzea, eta saiatzea, arlo finanziero teknokratikoen ba, baldintzak, bete behar ez izatea, estatu demokratiko, ba, bentset, beraien prozesu demokratikoetan, erabakitzen badute beste bideak hartu, ez Europatik ezin dana egin da bide horiek apurtu edo ez baitu, ez?
Bukatzeko, Jon Bernat, Madrilen otxailean, Varoufakis, Colau, Lodz edo Chomskik deituta, Europako bilera izango da austeritatearen aurka.
Bai, hai plan B, edo plan B badau, da izenburuan, hor, bueno, Podemoseko eurodiputatuak Miguel Urbanek eindako lanketaren ondorioz, ba, bai Yanis Varoufakis, Ada Colau, Teresa Rodríguez, bueno, gero nazioarteko mailan, ba, Noam Chomsky edo Eric Toussaint izan da Greziako zorra publikoaren auditoria zuzendu duen ekonomilari belgarra, ez? Oso ospetsua. Ba, dibidez, guzti hauek bultzatuta, egingo da Madrilen, otxaiaren 19, 20 eta 21 batean Europar konferentzia bat, eta Europar konferentzia honen helburua da alde batetik austeritatearekin bukatu, eta politikoki bideak sortu austeritatearekin bukatu alizateko, eta gero ba, Europar erakundeen demokratizazio erradikala beharrezkoa ikusten dute deialdi hauen ba, egileek, ez?
Jon Bernat Zubiri Rey, mila esker gaur ere gaur gurekin kolaboratzeagatik, eta 15 egun barru izango gara.
Mila esker zuei gonbidapenagatik, ore bat niretzat ona zuen etxera etortzea, eta bada emetik bi astera ba, berriro entzungo gara elkar.
Ondo segi, mila esker. Ba, hause izan da gure partetik guztia. Amarrak jota direnean, agur esan behar diogu, besterik ez zaigu falta. Mila esker lagunak, izpide magazina entzuteagatik eta bihar arte.